Батыс Қазақстандағы Уральская неделя басылымының бас редакторы Тамара Ислямова сейсенбі күні Алматыда арнайы жиын өткізіп, өзі басқарып отырған тәуелсіз басылымның жақын арада жабылып қалуы мүмкін екенін айтты. Оның айтуынша, осы жылы наурыздың 3-ші күні Орал қалалық соты Уральская неделя басылымынан моральдық өтемақы ретінде 20 миллион теңге өндіріп беру туралы Металлоконструкция жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өтінішін қанағаттандырған. Компанияның сотқа шағымдануына 2010 жылдың қарашаның 11 күні шыққан облыс әкімі неге алаңдайды атты мақаласы түрткі болған екен. Мақалада автор Орал қаласындағы президенттік мектепті салу бойынша жарияланған тендерді жеңіп алған металлоизделие кәсіпорнын сынға алған.
Ну, надо признать, что корреспондент допустила фактическую ошибку.
Бұл мақаланы жазған тілшімізден кеткен қателікті мойындаймыз. Мақалада кәсіпорынның өзі дұрыс көрсетілмеген, яғни онда СПП металлоизделие емес, СПП металлоконструкция болу керек еді. Дегенмен, екеуінің де құрылтайшысы бір адам. Бұл кәсіпорынның иесі Султанов Мырзаның жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің атаулары бір-біріне ұқсас болып келеді. Мақаланың тағы бір жерінде компанияның салық органдарына қарыз мөлшері дұрыс көрсетілмеген. Бұл санды телефонмен айтқан ақпарат көзі өзінің сотта жауапкер болатынын естіген кезде, мен оны айтқан жоқпын деп сөзінен тайып шыға келді. Бірақ бұл мақалада кәсіпорынның іскерлік беделіне еш нұқсан келтірмейтіндей көрсетілген.
Не умаляет деловую репутацию вот этого предприятия.
Деді Тамара Ислямова наурыздың 29-ші күні Алматыда өткен жиында. Ол осылайша редакциядан кеткен қателіктерді мойындайтынын айта келе, бірақ соған бола газетті қомақты қаржы төлетуге мәжбүрлеген сот шешімімен келіспейтінін де жеткізді. Мұнан кейін басылым жабылуы мүмкін, себебі басылымда оны төлейтін мүмкіндік жоқ, деді ол.
Ну, безусловно, мы опять подвешены в воздухе, потому что сумма совершенно немыслимая.
Оның айтуынша, жергілікті аймақта мұндай жағдай басылымдар арасында болып тұрады, бірақ олардың ешқайсына осыншалықты қомақты өтемақ төлеу туралы бұрын-соңды талап қойылмаған. Кәсіпорын мен газет арасында болған сотқа қатысқан құқық қорғаушы адам құқық қорғау бюросының Орал қалалық бөлімшесінің бастығы Павел Кочетковтың айтуынша, сот бір жақты өткен, екі жақтың мүмкіндігі тепе-тең болмады, дейді ол.
Бұдан бөлек азаматтық заңнамаға сәйкес шағым иесі өзіне келген моральдық шығынды немесе іскерлік беделіне нұқсан келгенін дәлдеп шығуға тиіс. Шағым иесі сонымен қатар шығынның дәл сол мақаладан келгенін дәлдеу қажет болатын. Бірақ мұны шағым иесі дәлдей алмады. Сондықтан сот тек болжамға сүйене отырып моральдық шығынның көлемін анықтады.
Дейді Павел Кочетков наурыздың 29 күні Азаттық тілшісіне. Бұл мәселе турасында Металлоконструкция жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне хабарласқанымызбен қабылдау бөлмесінде отырған хатшы қыз кәсіпорын иесі Мақсұт Султановтың орнында жоқ екенін айтты.
Перезвоните потом.
Өткен жылда Уральская неделя басылымынан жергілікті құрылыс компанияларының бірі газетте жарияланған мақала үшін моральдық өтемақы ретінде 20 миллион теңге талап етіп, жергілікті сот шағымды бүтіндей қанағаттандырған болатын. Кейіннен газет үстінен шағым түсірген компания арызын қайтып алып, газет жабылмай аман қалған болатын. 10 жылдан астам жарық көріп келе жатқан басылым бұл жолғы шағымның немен тынарын білмейді.
Я думаю, что мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру, поскольку на местном уровне, в том числе и прокуратура, она не проявляет какой-то своей такой особо принципиальной позиции в отношении исков нам предъявляемых.
Мақпал Мұқаңыз, Азаттық радиосы, Алматыдан.